Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Ад наступнага году цана на расійскі газ для Беларусі можа вырасці да 250 даляраў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзін у студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН увяла новыя санкцыі супраць Ірану. За рэзалюцыю прагаласавалі 12 чальцоў рады. Турэччына і Бразылія выступілі супраць, а Лібан устрымаўся. Міжнародныя санкцыі супраць Тэгерану ўводзяцца ўжо чацвёрты раз у сувязі з яго адмоваю спыніць работы для ўзбагачэння ўрану. Прадстаўніца ЗША пры ААН Сьюзан Райс.
Today the Security Council has responded decisively.
Рада бяспекі дала рашучы адказ на сур'ёзную пагрозу міру і бяспецы, якая вынікае з адмовы Ірану выконваць абавязанні, прадугледжаныя дагаворам аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі.
Новыя санкцыі ў асноўным фінансава-эканамічнага характару закрануць больш як 40 іранскіх арганізацыяў, прадпрыемстваў і асобаў, у тым ліку звязаных з уплывовым корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі. Міжнародная супольнасць падазрае, што Іран тайна распрацоўвае ядзерную зброю. У правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану пры катастрофе верталюта загінулі сёння 4 амерыканскія вайскоўцы. Паведамляецца, што верталют збілі агнём з зямлі. Адказнасць за атаку ўзяў на сябе Талібан. З пачатку чэрвеня ў Афганістане загінулі не менш за 28 вайскоўцаў НАТО. У Нідэрляндах сёння праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Згодна з апытаннямі, найбольшыя шанцы перамагчы мае ліберальная народная партыя за свабоду і дэмакратыю, якая заклікае да скарачэння бюджэтных выдаткаў і бюракратычнага апарату, а таксама да змяншэння льготаў для імігрантаў.
Сёння гаворка ідзе пра выбар той партыі, якая лепш за іншае зможа вырашыць задачу аднаўлення эканамічнага росту ў Нідэрляндах. Вядома, гэта тая партыя, якую я адчольваю.
Заявіў у часе галасавання лідар народнай партыі за свабоду і дэмакратыю Марк Рутэ. Ранейшы кааліцыйны ўрад сышоў у адстаўку праз рознагалоссі ў пытанні вываду нідэрляндскіх войскаў з Афганістану. Парламент Філіпінаў сёння афіцыйна абвясціў новым прэзідэнтам краіны Бэніньо Акіна, сына памерлай летась былой прэзідэнткі Карасон Акіна.